Pretkorupcijas komisija Rīgas domē beidza pastāvēt pirms 14 gadiem, kad pie varas nāca Nils Ušakovs no Saskaņas. Pēcāk ar korupcijas jautājumiem nodarbojās drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja. Atšķirt pagātnes lappuses, deputāti aizdomājās šovasar, kad pēc liela skandāla toreizējās satiksmes departamentā izjuka Mārtiņa Staķa vadītā koalīcija. Par komisijas atjaunošanu doma nobalsoja šodien, paredzot, ka to vadīs frakcijas Nacionālā apvienība Latvijas reģiona apvienība vadītājs Einārs Cilinskis, kurš šo komisiju vadīja arī 2009. Gadā.
Ir jāsaprot, ka pretkorupcijas komisija neķers noziedzniekus, ja tad viņi nevar īstenot to darbu, kas jādara KNAB un citām institūcijām. Mūsu uzdevums ir skatīties prevenciju, tātad kas ir tie jautājumi, kas nu, tātad varētu veicināt korupciju vai kādi ir šie korupcijas riski, bet nu, tas, protams, arī nenozīmē, ka mēs neizskatītu noteikti konkrēts jautājums, ja teiksim, kāpēc varbūt ir radušies korupcijas situācijas vai arī aizdomas par šīm situācijām.
Komisijā darbosies visu frakciju deputāti un dažādu domes nodeļu ierēģi. Paredzēts, ka izskatītos jautājumus viņa noziņos drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejā. Tās vadītājs Māris Mičerevskis no deputātu bloka Kods Rīgai uzskata, ka komisijas atjaunošana situāciju pilsētā uzlabos.
Korupcija bieži vien tiek politizēta un tās sarunas par iespējams pat tiešām, kur varētu būt korupcija pārvēršās par farsu. Un tas tiek risināts kā tāds politisks instruments komiteju sēdēs, līdz šim domas sēdēs, un pārsvarā nekāds rezultāts netiek sasniegts.
Vai kādā domas nodaļā ir saskatāmi korupcijas riski? Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības to noliec.
Piemēram, daudz tiek runāts, ja, ka teiksim, mūsu kapitāla sabiedrībā vajadzētu attālināties no politikas, ja, bet skaidrs, ka mums arī no, iedzīvotāji vēršās pie deputātiem ar dažādiem, tur nezinu, Rīgas nama pārvaldnieku jautājumu, Rīgas meža jautājumiem. Un tad nu, būtu loģiski izrunāt, piemēram, šajā komisijas sēdē, kur ir tā līnija, kurai nevajadzētu pārkāpt, uzaicināt ekspertus, izrunāt. Ja.
Savukārt Cilinskis norāda, ka lielāki korupcijas riski ir departamentos, jo tajos strādā ar projektiem. Netieši viņš norāda uz šīs vasaras skandālu satiksmes departamentā.
Nu, varbūt nesaukšu šobrīd departamentus, lai tas nebūtu priekšlaicīgi, bet nu, droši vien, kad palasot medijas, var tos departamentus viegli atrast, par kuriem ir bijuši šķietami kaut kādas aizdomas. Nu, tad nu, mums ir jāskatās, vai šīs procedūras ir bijušas pietiekami labas, vai to var uzlabot.
Uz komisijas efektu piesardzīgi raugās Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs, sakot, ka šobrīd tas izskatās pēc politiska žesta. Pagaidām neesot īsti skaidrs, kāds ir komisijas galvenais uzdevums.
Ja tā ir dienas kārtībā esošie jautājumi, ir tādi, kur visu frakciju pārstāvji diskutē par problemātiku, tad tas visticamāk nu, nedos tādu ienesumu vai kaut kādas konkrētas arī izmaiņas veidā, kā šie korupcijas un interešu konflikta riski tiek vadīti. Nu, līdz ar to tas būtiskais ir. Nu, ka mēs tiešām identificējam, novērtējam un skaidri iezīmējam to pasākumu plānu, kā šos riskus mazināt, atvērt durvis un ielaist, teiksim, gaismu procesos, gan iepirkumu jomā, lai šie procesi būtu pietiekami skaidri. Mums ir nepieciešams pārskatīt iekšējos, teiksim, normatīvos aktus pašvaldībā.
Cilinskis domas sēdē norādīja, ka palūgs komisijas biedriem izteikt viedokli par komisijas prioritātēm, ko apspriedīs pirmajā sēdē. Viktors Demidovs, Latvijas radio.